Startautisko notikumu apskats. Vasara klausītoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Moldovas prezidenta vēlēšanu otrumā kurtā svādina uzvarējusi lečinējo pro Eiropisko prezidenta Maija Sandu. Par Sandu nobalsojuši 55,9% vēlētoju, bet jo Sonsensi prokrīviskos opozīcijas atbalstēto Aleksandru Stojanoglu 44,9%. Vēlētoju aktivitāte Moldovas prezidenta vēlēšanās bija 54,3%. Moldova, jūs esat uzvarētoji. Šodien, mīļie moldovīši, jūs pasniedzat demokrātijas vuicēpstundi, kuru vārds ierakstiet viesturis gromatos. Šodien jūs esat izglobuši Moldovu. Sandu sacīja uzvaras runā. Ja norodē, ka balsojums vēlēšanos notika, līdz šam napieredzēta uzbrukuma apstākļos, kad naidīgi spāki orpus mūsu valsts ir nozīdzīgi grupējumi ar naudu ietekmē vēlēšanas. Krīvija atvēlējos nopietnus naudas līdzekļus ītekmes operācijām valstī. Cita starpā reka bija iesijauktos prezidenta vēlēšanos referendumā par kursu iz Eiropas Savienību. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen apsveica Sandu ar uzvaru platformā X rakstot, ka ir nepieciešams cīšlāls spāks, ka porvarētu tādus izaicinājumus, ka iedījusim bija itamos vēlēšanos. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis sabiedrotos portraukt, vārot ir reikoties. Pirmā zīmē, kurā izkaravēri, kas izradušīs Krīvijā, sasnīts fronti. Zelenskis izsacījās, ka Ukraina varētu veikt preventīvu trīcīni nometnam, kuramos tiek apvojicēti zīmē, kurā izkaravēri, ir norodie, ka Kieva zina to atcerašanos vītu. Taču izsacīja, ka Ukraina to nevar izdarīt bez sabiedroto atļaujas izmantot rītumos ražotos dolidarbības rādījus īrūčus, ka būs bruktu mierķim dziļi Krīvijas īkšīnē. Bet to vītā Amerika vārē, Lielbritānija vārē, Vocija vārē. Viss tikai gaida, kad Ziemeļkorejas militārī spēki sāks uzbrukt Ukraiņam. Vītnē Telegram nūrodies Zelenskis. ASV prezidenta Joe Biden administrācija paziņojas, ka Krīvijas Kurskas apgabalu sasnieguši līdz 8000 Ziemeļkorejas karavēru, kas ir gatavi tuvākajos dīnos izsaistīties kaujos pret Ukraiņas spēkiem. Ukraiņas līderi ir vairākkārt uzsāruši, ka jiem vajadzēja atļauju izmantot rītu īrūķus, ka uzbruktu īrūču noliktavam, lidlaukim un militārajam bāzam dziļi Krīvijas teritorijā. ASV amatpersonas savpus norādījušas, ka raķešu skaits ir ierobežots, ka Ukraina jau izmantoja savas tolidarbības radījusi bezpilota lidaparātus, ka uzbruktu mierķim dziļo Krīvijā. Bet Vašingtonas tivokī sabiedrotie Eiropā gatavējās īspējamai ASV kursa maiņai attīcībā uz Ukrainu ir transatlantisko attīcību sarošanai. Gadījumā, ja ASV vēlēšanos uzvarēs bijušais prezidents Donalds Trumps, viesta laikraksts Washington Post, atsaucoties uz 15 Eiropas valstu politiķu, diplomātu un analītiķu vidā. Eiropas amatpersonas arī cenšās sekmēt militāros palīdzības nodrošinošanu Kijevai pirms ASV vēlēšanām. Tikum Izraela oficiāli informēja Sanā par lēmumu izbeigt sadarbību ar ANO aģentūru palīdzībai palestīniešu biegļiem, tā paziņojas Izraela. Pagājušajā nedēļā Izraēlas parlaments pieņēma likumu, kas paredz aizliegumu ANO aģentūras palīdzībai palestīniešu biegļiem darboties Izraēlas teritorijā jo okupātajā Austrum Jeruzalemē, kā arī sarot visas saites ar minēto aģentūru un pasludinot to par teroristisku organizāciju. Likums arī aizliedz Izraēlas amatpersonam uzturēt kontaktus ar rīto aģentūru. Pēc Orlītu ministra Izraela kāds reikojumu Orlītu ministrija informēja Sano par Izraēlas ja aģentūras vienošanos atcēšanu paziņo ministrija. Dienvidkorejas lielākais automašīnu ražotājs Hyundai ir paziņojis par saviem plāniem radīt nākamās paaudzes kaujas tankus, kas tiks darbinotie ar jūdiņa raža degvīles šilnu tehnoloģiju, izstrodotu arī daļainu Hyundai automašinam. Dienvidkorejas nākamais K sērijas kaujas tanks K3 ir izstrodots Hyundai metas uzņēmumā ar rotēm. Itis izmantos jūdiņa raža degvīles šilnas, kam radētu tēru gandrēšu klusu kustēbu, ja apgrūtinotu pretinīgi izpējas kaujas mašīnu atklot, viestais sorgs funkts LV. Hyundai norāda, ka pirmī kātreiz tanki būs aprēkoti ar hibrīda pīdziņas sistēmu, kas apvieno jūdiņa rada ir parasto dīzeļa tehnoloģiju, bet ar laiku dīzeļa komponenti tiks pakopeniskai izimti. Pirmos kātreiz tankus, kas tiks izstrādot sadarbībā ar Dienvidkorejas bruņotajiem spākiem, soks ražot 2040. Gadā. Vulkāna Levotobi Laki-Laki izvirdumā Floresas salā pirmadienas reitā Indonēzijā gojuši bujā vismaz 9 cilvēki, paziņoja Vītajā glābšanas dienestā. Upuru skaits varētu pieaugt. Izvirdums apkaimes cīmatu dzīvotojos ir izraisējis paniku, daudziem raugot bēgt no sātas, kur palnī gruviši vēlēs no vulkāna. Dēļ izvirduma nodegušas vairokas sātas kairē Katuļu muķiņu klūsters. Indonēzijas valdība izvirdumu skartajos teritorijos līdz 31. decembram nosacījusi ārkārtas stāvokli. Par diska klausoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.